Go'n i'r unig ferch yn gwneud anrhydedd ffisig, yr ddeuddag o ddynion.
Ie, dydy ffiseg ddim yn bwnc mae merched yn enwog am ei ddilyn, dwi ddim yn credu o hyd.
Dwi'n diodd ar rhagfarn oherwydd hynny, ar hyd y blynyddol. Pan oeddwn ni'n cael arholiad yn arferol, arholiad anrhydedd felly, oeddwn ni'n cael yn cael mewn labordu am ddwrnod pawb a'i dasg, a'r arholwr allanol yn dod o gwmpas ac yn cerdded o gwmpas siarad efo'r ymgeiswyr i gyd. Ond ar ddiwedd y pnawn, mi oedd ata i edrych yna i fynegu lawr efo'r dirmyd bwyan i lygaid a dweud, what on earth are you doing here? A cherdded allan. Ddaru am edrych ar yng Ngwaith i, a torri gair yma mi.